na mood. Va ian dolle hilig yachi, an an doi chapan dolle hilig va yachid, od choroir an dachi yach kin a diev, ach na vexen bi agachi a vainje. Chanachka e diavi ach trahula na henad, a vik galiana glaskialachkin mun a lion a galav, agus mulayan a va ian in dochus na chilig tulig. Betunya sona van an shen a diyan, shirk gus an danik na mood le ich agus le kuchpun. Bevinnig i fyrir a gysi dy gian, mwn charstys agos mwn charannus y fan am barstio goi behe, siog gys yn danig na mwydd. Fa Canada fwyr agos gyd nach achga e ddiafiad fa rydig yn nach ddia y fa gymdrein cewn y monach agos cwriach mwydd na geldach. Sŵl yn rôn siawn dau ha ys na hesw ag brai y glinia. Sŵl co fa fwyddoch awn, No, a ro an dalu fochudich, fo liuch gnan gyrach a fan a mŵd a dalu chud ar fferon a hened. Chynich eir an ysgialach gan a fyg a hened a gysiaga, mae na cwydich fana a gorsht idd a gachi mar neach ga ifring. Ach fa ciad bliana is cor fan nŵr sin, agos charo rian nach ros neach ga ifring yn nishtio liwag, agos nach ron a mŵd ar basachag. Fa Canada fwyr, hiliga, hiliga gachid a gwchish, Get na chachgau ddiafi, chwn o'ch arstis, chwn o'ch arannis. Chwyd e mach ydyn nhw'ch na plena agos i ysgihalich os cywn na nyerin. Mae'r nach roi gyniach yn laig i non o'ch laig. Hi ys ffwa, fa bwgsych yn mŵr y gala y gyddi as yn dalw agos caro tŵg y tŷd ora. Chwyn i chedd y hened agos chwyn i chedd na mŵdd agos mi gyddi lai y plena. Awn sy'n fys, fa iad y cor ag yn ôl sy'n awl. Charo eich yn y mŵr yn eistiach ddiwa. O'r bon y faes yn y corag ddyn y sialion y fatal siachat gwy caffachach yr yn y gyfys. Agos fan y sialion gar eicwrst, y ffdicwrst na gistion y fai ffain ac gaif. Cha bwlydd gael dynia ond y gysio mŵdd, fa corach hwyrau y gynaldrwch gynnyollandach ydd gach tŵfion rhaid. Rannigiad yn bala, agos lemia dwyla as y fys mae'r hewn iawlych. Lem eisyn as y fys gwychach, agos hygiau yr son y hiad dŵad gymbwch o gyrchau. Fa'n dachach o ffwyr agos charo ffysig i cael yn ddeg e. Charo yn dachach eichyd mae'r gys y hened gael. Hewlis o ysgwn o'n nahedd agos chwnig e y hened eichyn y mach gwstarsach dors yn nef agos y smeichig ddys, mar gymbygig a stiwrig gwaachigyn. Hwg e falaj agos gosich e ddo yrst. Awn sy'n dweud oste, gain eich e mwyn jewn dweud. Mw hyn sy'n ddach, gain eich e mwyn y mŵdd agos mwyn y cwyddych. Gain eich e mw chewn y monach agos mw chwyddi ach na mara. Agos gag e falach am sy'n deioste agos gosich e mach don dŵl. Rannig e yn dei, a charo yn dei eich ed awn. Grog eir yn doris, agos chadanig dynia gar eicrst. Ach cyw chai e ysdiach. Fa a henad na hwyio eith bialw yn djena agos e ysgrwyd ag yn lahedd. Charo a henad fad ysdei eich ed, son ahedd nhw a fahedd chadarwch ag i atast. Fa iad sy'n anna Ganada fyr yn dogaach iad, agos iad y trewch lasin na bea an y sŵl ŵr. Sio ar sy'n hynad fyr fyl yn siawn dau. Chi uwch o siisgar agos go blas y hau. Sio fyr yn drwgwg mi, agos sio fyr yn diach marach. Chor o ffysg yr son y fai gys y sioga, nach roi ffola sych gylioor, e hen agos y hynad y bryn mwyn nichyn gynfyddi. Ach fa i anu gyrri gan byg ffysicau, agos gys y hynad gaa. A chwch yn dau mwch lwys yn le ffwm wafysach ac ysgos eich hem ach tron y glachan. Chor o'n sin ach na lai yn y galaf, lai yn y hened, ac ysgol biad sin na lai yn ecysyn. Gyda hannig na mwyd galafiad yn yng gwych lach tîma, ac ysgol o'n la yn ddi ach na chynachan. Fa lai yn y hened siachad, fa lai yn dwy siachad, ac ysgol gyda hwch yn dau chadach na fdiafyn ysbian ag asyn dalw, fa iad yn sit haast. Lachad, dangan. Hili an chunan da yosta agos hosik ees mwynichag. Cha bawn ar dwyliak an echtri o chlachan, a chedde fe a hen, agos id mar a fafdiafan o gwchys gaharin gobe a ŵr. Fa laiin a henedd sechad, agos fa fysica nach roferac ar a henedd. Cha chiliag a chanada eichyd. Fa canadoch o ffwyr agos gys yn dweud nach ro awnga, nach roi hen nach o cilach dwyliag. Chwydig a sias fdiafan ŵra, yn ffwydig oheich yn hen ystoch o be ŵr ysdeiachig, agos fwy gsbryd y hened ga altiach o gwchwmwn y gwchys. Chabadag gos yn dychwyd i'n eolus o'r slwag yn natio, slwag ŵr nach rwawn ddiddlin y hened. ach bhain fachgal peol cainal cairstil dis, ba fysicu gan roi ag an dai. Iaf mi ferran ar sysyn di hain, agus tóca mi atraf as na clachan seo. Ha mi ur chile gumaach a hain mar fach stróald nach da hich le a gheon. Ba ian agus calam a bdín san daiosta, ba ia da bdín ar na seo laian nach achgia da diaf agus nach banyagaif. Ba dunia gasta van na galam, fír charaj hedag ian. Dunia ochr falcha chrialid is teach am is gand luai. Agus, che mo na mood ars diain? Na mood ars calam? Na mood agus na cúdich ars diain? O charons na mood ars a calam ach smal a hana gyder sín siadan. Ha mi cíneach an gul dum an jain ag da henad. Chanyal mood awn an jiu. Fai a da gyrra cúdich a chudar an jaran. Agus ar son sin a iano gwaad a chiat na dunia. O cha ai, chai imag ní cair a iano an a bhi fuadach na dunia ar scan an gúrach. Ach an jiu, chanyal sin coporab sa bha sin uadikin. Ha sin ar ars das mori iano. Tai an mori gala, raach an fat a farsin. Chan aig na mood mori an leo an jiu. Va mo henad hi na gín sin gosa, gan bygg na mood a losgag haian agus a cúd seom fudanich amach a vásachig dan dreachg. An gratitú sin, o si rút uafasach a vaun kersk a leor, ach a tachrug sin an jiu atsid, gaf sin, gai sin drama eile agus an orsin hitu gachi kola diumse agus hiaf sin suichbad. Chaiad go tach alam, tai mŵr bria gael le ulagadas na linie, o va, va ling nan senad go kíniach sechad, charo tuag na mŵd et fada. Cunha hau tol gachi gainich kalam, gachi a Canada, Ha mi cíniach go bíu giri da charsin echgin a díist, sga níisú gaif mun jaun dúich, mu gúich da hín sedan. Ha fys nach a seo an jala va vacatora na tínsin. Cha pek a tjera rik a díain. Ach stát tors da chalam, chan al misi tala chana da tullig. Ha misi a giri fúdach an seo, ach am fás mi le spilna gúr a fdiaf an ma hín sedach. Ha mi a giri ferun ar an dúk mi tai aun sam fúdich mi. Is dúsa haas kiu na karlia a vis a sheltin din a níhan sin. Nach ein pís ferin ar a dúking tai. O, well, ars a calam, chan eil sin fúrista. Chan eil unatach kókirach, agus fémi sin, a vil fysagad, na ha akin te halu a son na gúrach. Fémi na kúdich fiar agus inaltrag, chan nuntik ag a chorol ya itchid, fémi sin smúnich agar na kúdich. Chan eil lai in a vúd sechat itchid ar sian, agus a gédi is a genuar an doris, tapalet ar son na sýchbad. Aún sa fléine ar an dlia ar ás a Canada chúna gíáin húas an sa náhar taian a dol nan djéna agus aramalt te chúdich fána a nochgú hárn an beomtan. Ie veig ás te chlacin, chan yo láin a vúd secha taast, gúnia a húlan agus chachalé, aún sa dúan chara múd no cúra dhim feichin.